Uyghur xalqının pahirlik yazgıcısı Zordun Sabırının Şincan Yaşlar Ösmürler Nəşriyatı tərpidin nəşir qılınğan Ana Yurt namlıq rumani. Bu roman Bilikut şirkete de avazğı elinip, Bilikut doğru da anlatıldı. Kumandallıq ştab Ulas Taydanın Golcı şəhri köçüp bolğandan kin, Geni Baturu bütün kuşunni Gol İğızdın oğuşluq ötküzü bitip, 1944 yılı 11 ayının 6 günü keçisi Tarının otları yolu bilen mazardan çıkıp kettik. Tüm yerimde terlegen, can atlarını mengen, mıltıklarını mürülrege asqan ve teqimleri kıstırgan netçi yüz partizan ve tayaq tokmaq bilen kuralınıp, yaudaq atlarını menişken netçi yüz dehkan çarvacına heyvetlik çoğun koşun bulup borandak görgirip, seldek ekip bunundun 100 yıl burun kozgılıp 70 netçi yıl burun alemden ötken Bose Sadır Palvan'nın yurti, Mollu Toxtu yüzü, Xudiyar yüzlerini besip ötüp, şehrinin şarkı gelip toxtadı. Geni Baturu tan aldıdan ətrətini kepek yüzü, pəncim yesillerine uğurlaştırıp koyup, özü 20 nəfər Qaysar yigitini başlap, Qolcu şehrinin topudan türmüsüge toyuqsuz ucun kaldı. Qaravullarını öldürüp, işiklerini çekip, məhbuslarını azad kaldı. O, təyyarlıp kərgən, igərlengen atlarga patihinin anısı, ayali və balınlarını, Hamid'nin eğir ayak ayalını mindürüp, kün çıkıştın burun partizanlığa baş tabi emdir gelip orulaşkan Ak Östen boyudaki Hamut Hacı'nın küzdeki geldi. Patih anısı bilen hotununu görüp aval Geni Batur'unu kucakladı.
Batur'um, Kayser'im, bürküt'üm!
Demedim mi? Şehirge sandın burun kirmen de, bana diginimle kaldı.
Patih anısı hotun balıları bilen kucaklaşıp görüştü. Çocuklar asmanda aeroplanla peyda buldu. Aeroplanla kepek yüzü dadamto yazılarını arlap pesleşki başladı.
Hüni, sen buyruk kütmeyle ucum kıldın. Bana gomindan bizim kelginimizi bilip kaptı. Bilip kals tek yakşı, ne uçulakımızda mı bilip kalsın. Ucumla başlaydı patik. Ya, şehirdik kumandallık ştabının buyrukunu kütümez. Nime, sen dün mü çoğun ştab bağma dehi? Sovet konsul işkinci dom,
dedi Patih asta şıvırılıp.
Bizgi Sovet kumandalı kılı vatanda. Asta, korgaz partizanları tek yedikken yaptı.
Patih derhal gepni yutkedi.
Abbas Ufa'dan haberci gelmekçiydi, tek gelmedi.
Ayrıbılan Ak Özden boyuk bomba taşladı. Peslep ormanlık ne pilimut oku tuttu.
Buyurun. Partizanlar dekallarının öldürgü tarqalsın,
dedi Patih. Geni Baturu derhal etiği mindi. O öz topağı at çaptırıp ketip etip Nuri'den
"Bizgi oğrısla başpanaq bulup atkan oxşamamdı?"
dep sorvedi Nuri etinin aldığı inişip at kukulisini kolu bilen tarap koyup
"Bundaq bolsa yaxşı, kalbi kılsaq sosializm kurumuz,"
dedi.
Şarkı Türkistan kurumuz emez mi? Hıttayını koğulsa, oruz kirse. Ondak deme. Gep kimini koğulap çıkarıp, kimini kirgenlik edemez. Kandak tüzümünü kulutup, kandak tüzümünü ordunu atkalıqımızda. Sen çık kandak tüzüm yakşı. Benim hiyalim düşmenini yok dişti ağınika. Tüzüm doğrusu da düşmenini yok atkan deyken gep dişimiz. Az köyünü çekip bulup, yeni öğünün tüzünü oylayamaz deyken ha? Şunda kanka, Stalin kışını sen, çokunu sen. O seni herkes yaman yolu başlamaydı. Stalin şu taptı neyme kalıp atıdı? Kararsız kaldım. Hamid vapat bulmağın bolsa nek cevap berettim. Stalin hazır dünya emgekçilerini oylap tamak törpüsünü şoraması gerek. Şu emgekçilerin içi de bizme bağ degen ha?
Ula kumandalık ştabdan çıkıp öz topuğu kelgüçen şularını değişip mandı.
Bilkut hazinesi.
Ayrupa, dekallarının öyle bir tarıkın ola.
Dep toğladı Geni kine gelmeyle. Üç koşunun belli hücum kılış planı kündüzü emelge aşmadı. Partizanlar buyruk binaen pencim, cel yüzü oğulları bilen tak çekindi. Ayrupa'na toxtamay uçtu. Bombardıman kaldı. Lekin çıkım görülmedi. Гуминданның һәрби хөкүмәт даирләре миңлыгын куранлык партизанларның шәһәр бусыгысыга келгәндән хәбәрсез иде. Юбыңды, дусы жаңла Нилқа безнең кулымызда. Оластай төт тарафтан нәчим әскәр белән корыш алган. Пат арада бандитлар юқылыды деп ойлап, ахшамна вали мәхкеме Баш сақчы, баш штаб бірлішіп, қатты зияпет өткізіп, рәйіс Вучун Шиннің ең әлчісіні күтіп алған вән еңіла нәсиет тәшвиқатын асас, құрал күшіне қошымшы қылыш тәйдіған ел юрғыны әмәл еләштіріш үшін шәәрінің әң чол мөтіверлердің Хекім Бә Хожан, Мұта Али Халптым, Салы Жанбай, Әнвер Мұсабайов қатарлықлардың бір чол нәсиет тәшвиқат өмік құрышын мұзакері қылышқан еді. Тойықсыз түрмеден адам болаш вәқасы болған денкен, ола бұл патихның қотын балаларыны құтқызу үшін қылған әр кеді. Үш әскер өліпті. Бұл үшін дауран қылмай, Нилқынкі армиямызның нәсиет өмігінің ғалбісіні күтәйлі дейшкен еді. Демісім ол күндіз жым өтіп кәтті. Лекен кечеден шәәріні үш тараптан қоршып алған вән шәәр ішеден қолыры құрал еліп тәйярынып тұрған нәтчі зіген партизандың ола бейхабар еді. Сәхәр. Леубанды Новергородтыке үйден шығып, әр бейт шәпкісіні күзек кейіп, қыдлыдың соқуатқан ачық шамалдың танықланғыча, әр бейт пәлтосыны епін чақлап, құмандалық штаб тарапке машины бәл үріп кәтті. Құмандалық штаб оныңға шәхәр сұртыдан құманлық адамна пайда болды деп доклад қалды. О, дойшы жаңның мүрісігі ұрып қойып,
«Чөчіп кәтмәм, алты оғыры қоршалды. Біздің үшімалдан жық әскеріміз оланы қоршап тұтып атыды. Аты ұжымғы бұйрық бір әйлі».
Деді мән, штабтан шығып, вилайетлік сақчы идарысыға келді. О, сақчы идарысының дәрбасыда машиндің түшіп алдығы шыққан сақчы башлығы білін әмділі қол елішіға нәдін дұр, ван қылған оқ авазы аңланды да, леубіңде оңтысығы түшті. Оқ оның ішкі қешінің арлықы тәккен еді. Сақчына варқырышып, ұяқ-бұяқ үйгірішіп оқ қатты. Лекен сақчы идарысы мөлдірдек оқ қол бомбысының өжімекшілі қалды. Леубіңдейнің жәстіні елішқымы үлгірәлмеген сақчына сақчы бейнасығы чекінді. Баш штаб, баш сақчы, скилат, вали мәхкемісігі сұрттын кәлген шәәрді бұйрық күтіп ятқан партизанла бірлі вақыт өжім башлады. Шәәр көжілдірді адам тұрмақ іштіламы қалмады. Ван-вун, гумбан, қарас, құрыс, вұрра, алға. Қалмықыл авазла ғолжы асмынады әуіч алды. Әрлі өйлерден шығып, қолырығы шыққан әсвапла білен құралынып, партизанлағы маслышып, ғолжы шәрідеке армия, сақчы, өкімет орылырығы өжім қылаватқан партизанлағы мәдәп бәрді. 1944-й елі 11-й айның 7-8 күндері ғолжыдан қаттық жан болды. Түшкі қалмай парч пұрат орылардеке сақчы әскер йоқталды. Әксінер зауытын егеліп, қаршылық қылыватқан пилемотчыларыны ғене батуры бинағы ямышып шықып, дәрізлердің ергі ташлап бір тарап қалды. Сай бойы сепіл яқысыдеке скелат қоғжым қылып, мәқпұсланы Гоминдан армиясы қатнашқан вән шәншісіл болғашқа скелат қамалған ұйғыр қазақ егетлеріні азат қалды. Гоминдан әскерлері шөнчілік қорқып кәтті екен, ғене батуры түңіліктің сәкіріп жүсі, шөнчі әскердің бірімі оқ шықырышқы пейтін алмады. Гоминданчыла сақчы идарысы, командалық штаб вән вали мәхкемісі дә хейлі қаршылық қылып бақты. Лекен ішкенч күніла өлгіні үліп, аз қысмы Харамбақ, Лияншан, аэродромларға қамылы біліп, қаршылық көрсетті. Мәсчит-мәсчитлерден шәәр халқы Құран астыдын өтіп, өлсәк шейіт қалса ғази дейшіп, партизанлағы келіп қошылды. Партизанлағы саәт-мысаәт ұлғайды. Нәтчімің әтта 10,000 пидаилар дүшмен істейкамларыны қоршы веліп, кечәйу күндіз ұрра туылашды. Ішкенш күні ғолжы шәәрі асасын елініп болды. Лекен сақчы дарысыны еліш қиын болған жай болып қалды. Бұл жаның төт тәрпе егіз қилін тамбылын қоршалған. Тамлардың тешілген түйшіклердің тоқтымай пелімут етіліп тұратты. Қарамлық қылып, кегізіні соғычылап, ғұжымға өткен ләп олды. Лекен өліш, ярадары бұлыш көп әйді. Бұл ерні еліштімі ғене батыр, батырлық көрсәтті. O мөлдірдәк еғіп тұрған оқы қарамай, елінің өчетіден үгірген петі сақшы темінің төгі өтіп алды да, тамның төміне лон білін ойышқы башлады. Оның қарамлықы башқыларға мәдәт болды. Адамлар өмілішіп, думылышып, оның еліғі өтті да, тамның төміні қолап бірдемділа орек пайда қылды. Шу думлығышыларының біріншісі Нури еді. Ола тамның төвіні қолап болып, өлінген кегізлерге орылып, еғватқан пилімот оқа астыда еңі домылап, бұяқы өтті. Нури пилтығы от яқты мән?
Йо!
Дәп бұйрық бәрді. Доры партлады, там гүлдіріліп өрілді. Партизанға кәлкен болып, сақчы бинасық қырып ақты. Yıkılganla, ölgenle, inırganla bilen kişiler avarı buluşmay, pilimot mıltıklarının önünü ölçürüşken özlerini yetişti. Ahırı baş sakçıda Gomindan'ın oku toxtadı. Düşmen Herenbağ, Liangshan ayrı durumlağı topluluğu aldı. Partizanla idare, magzim, banka, skilatlarını buladı. Hanzo puhralarını koçalarına açıqıp, urup kaltekləp, hətla, muşlap öldürüdü. Сақшы дарысының түрімізді Хаджетхана құдықладың нұрғылыған ұйғыр, қазақ бән татар Росланың жәсәтлер тепелді. Халық бұ көзі ұйылған, тілі кесілген, пұтқолыр чекілған қиырындашырының жәсәтлерін көріп, қысас әл үшін хәнзу пұқраларының өйлердің ашқып өлтүрішкі башлады. Нұри құдықтың Росуловның жәсітін тартып алды. Сүйімлік мұалымының ағызыға кесіп алынған жан еріне шылтып қойған екен. Нури тізініп отырып, өңіріп жығылады. Партизанла ғолжыны ішқал қалды. Үш орынды соқыш давамлашмақта. Құмандалық штаб кәшті еғін ашты. Бұ еғінға Патих қатнашты. Еғінден шығып Патих өзінің топ вән кичік топ башлақларыны еғіді.
Бізгенде әрбей комитет рахбарлық қылдыған болды.
Деді о, қапа қалды бар қарап.
Инқилобны біз қылымыз, оқуқ башқаланы болғадық. Әли хан төре, Екімбе қожа, Рахимжан Сабыр хажи, Хабиб Юнч, Абдикерім Аббас, Мұтаали халфа, Абдурып Мәхсұм, Салыжан бай. Яна, яны шуладық, дұрт оқыштың башқаны білмейді ғалла бізгі башлық болды. Біз шула үшін жан қыптымыз. Інім Хамид, ула үшін өліптік. Әкбер Батур, Си Батырламу, шула үшін жан қылып өліптік. Тоқта, ай, ноғы
Дері ғыны батыру бар қырап.
Жаң тек түгімеді, Нилқа, Күнәс, Текес, Чапчал, Қорғаз, Сүйдің, Оңкай дүшменнің қолыда, оларының еқті болайды. Мұны Әрәмбақ, Лианша, Айрудромдікі тоңғызан еқті болайды. Андың кей оқақтайымыса жәлісіні бәрмәк аса. Азыр мұлтық әйгішті қалладың Құран әйгішті қалла көп. А, демемсен, шәрін алайды. Аңгізер шәр тағышайды. Дұрыс.
Деді Нури.
Азыр оқуқ дәғ асқылыдған чағы емес. Қазақы немішқы бұл комитет ору ео.
Деді Нилқылық бір мәрген бар қырап.
Оқыны көп атқан бұл қазақ. Жапан көп тапқан бұл қазақ. Көп өлген бұл қазақ. Өкімет бешіға ұйғыр білән әнжалық шыққан декен. Қой, чырағым.
Деді Нилқылық нұсыққан гәудісі намайын қылғандек орындың аста тұрып, мән йоған қолдырыны көтіріп.
Милләт пиллет дегенне тіл қалмайды. Біз әміміз бір қа, іштіпақлық болмыз күш болмайды. Гоминданы йоқтайды. Оқу, өкімет дегенне кейін кеге. Инқылапны кім қылса, оқуқ шының бұл іш керек. Алтайды Осман Батыр 10 елдек жан қылды. Азыр о, сарсын бүді, өкімет башлықы. Мұсылманлар бір айлы. Орыса, қалмақла, шибәлән бізді қошылып қантекіп атыды ғо. Біздің дүшімініміз Гоминдан хөкіміті ешқандақ бір милләт әмәз.
Деді Нури бар қарап.
Құттайла жо. Оланың ішеді мұ Гоминданға қарыштырды ғалла ба. Біздің ішімізді мұ Абдумәрдек Гоминдан хөкімітін яқылайды ғалла ба. Дұрыс кәп, дүшмән Әрәмбағда, Лияншанда, Айрудромда, чоң үрімчіде. Біз йоқшын талашмай, аш дүшмән йоқтайлы, Әрәмбақ ұрра. Бұлтты әмсі!
Деді Патих ақыр.
Әрәмбақ ұрра!
Лияншан соқшы толымы қаттық болды. Нури, Бөрвай, Тұрсын, Султан, Алым ісімлік гимназияды қасам ішкен достыры білін, құмышлықта қарпатқақы меліп, ләңзі беш тәрәптін өміліп, бәлірге ғранып теніп, үлгірлімәкті. Лияншан бір чоң хәрби қазарыма. Оярда түрім оба. Оқ тора, құрал ұсқылады вән ашлық амбараба. Тамыр егіз дөңге жайлашқан бұ орынның тамырға пелемотла орын талған. Алдыдық потайлардыма тоқтымай пелемот, арылап минам ют етіліп тұрмақта. Нұрила үш от тошқысыны ғранып білін пачақлап үлгірләш. Бинаның геніғ беревеліп, тамырының төвідін ғодан колап, мина көміп партылдыш үшін юл ашмақ жи. Олан бұ ерге чапдышып, еңайхлар білін ер тіреп үлгірлімәкті. Мана олардың Нури, Бөрвай, Султанна екенлік арсығы кірвалды да потайға 30 метрдәк еқылады. Нури гранатның жепіні үзіп, оқ чықыватқан потай еғызығы атты. Гранат кіріп кәтті, лекен дәрхал оларының өздерге қайтырылып, қарпатқа күтшіп, ғым қылып партылды. Нуриның янпіше күйішкендәк болды. О, ішкінші гранатны атты. Потай гүлдірләп партлап, оның башырыға топылыры ұшып келіп түшті. Оқ шал болып тоқтымайы, оқ чықыватқан потайге еқылай деп өміліп еді, сол пүте оныңғы бойсынмады. О, янпішіні тұтып еді, қолыға ұсыққан ұрылды. О, чаққанлық білін оңды еті веліп, қысқа елін пақтылық чапынны салды, вән көңілікін яқысыдын тұтып ертіп, ярсыны теніп, екендін әшкен арқан білін үйге бәтті. Аңғыча Бөрвайның атқан гранаты білін ішкінші потайы партлады. Олар өміліп Лияншан пенасының арқы темігі етіп барды да, бәлдірдіке лом палтыла білін там түвіні қолашқы башлады. Нури партылтышының юліне таза біліп алған. О, дорыны ғоданға қойып, пелтіғы от яқты. Төт егет гимназияның бұныңдың төт ел үлгірі қасам ішкен егетлері төвәңгі қарап домалады. Гумбан қылған қаттық партлаш білін бинаның шымал темі гүлдірләп өрілді. Әмі еріне чаң тозан қаплады. Нури домылап беріп бір акоп күчті. Оны бірі чын күчақлап юләп тұрғызды.
Нури! Зунын ака!
Ола күчақлашды. Мұсабайовла зауытының бұл мастыры азыры алдың қысап фронт жаңчыларының командыры еді.
Yoraysa Nuri, Anwar Musabayov seni sorudi. Putun yarılıbdı. Mən seni Baqqoroğa vətay. O yer hazır doktorxana.
Uni iki şapqa təmşiriz qoltuqlab elib kətdi. Vurra avazin şəhərini zılzırıgə kəldürüdi. Tötiyin aldıdan hər bir qədimini darğımınqandək avaylab basıdığın, kincə bu şəhərdə baş tıqqıdək kamar tapalmıqan gimnaziyinin oqıqıcısı Nuri mana Kalaskadan. Шәрінің ғазан басқан көчілірді кетіп барады.
Гимназиям о вақытлық докторхана, бақ қору мүшу, қайырға пырайлы. Гимназиге.
О, өзіге әқіл, ғая вә белім бәрген аны мәктіпіде пұты тенілған халда бір кечі ятты. Бұ, оның хаятады ке, ұмытылмас кечі. Қалби құшалық, ғая жанғы толған бір кечі болды. Аңлаватқаныңла білік құттырыдың аңылтылыватқан авазлық әсәрлі сәйіпсі. Қары ләпілдіп яғымақта. Өгізілі дәріқлі көмілмәкті. Еза жым-жым. Худді намаз оқуватқан дәк. Мүгіде ватқан арығын аттәк. Намаз шамден кейін ке дәріқ шейхіда қайырытанғы жән илан қылып, дүгдейп ятқан ақ мекиян дәк. Адамы көчіғы шықып, шәрдің келіп, шәріқ қарап шыққан үйол білін мәлі көчіз кесшідіған төт көчі еғізгі топынышқан еді. Олар үнтінсіз күрек жоғылырының яқыларының көтіріп, шәр тәрептің қытлідің келіп атқан
ғымдан
тат-тат-тат қылып атқан авазағы құлақ салатты. Бұ авазланың күш құдырды олағы аян. Шәһәрдәге зомбигәр әскерләр Хытай базарыдагы адамның юзыгы түкүрүштән башканы белмәйдиган төртәк жан күйдәләр түгәгән. Этенең шалдырмысын шара кылтып, төлк тумак, бөрү җуысы белән хәйви кылып, камчысын саңгылтып, мәхәлләдән өтәдиган Абдумәр мәң биге чыгыды, кечеп Әрәмбак кирип апты. Әрәмбак әйтелеп аткан бу зәмбирәк, Минамют дигән нимәләр, яни кимләрне нәләргә әйдәп итәркен?
Хазарян, шаарды Кытай калмаган болса, биз хак шаар сурый аламды. Тас, тас, биз хактын паша чыкмайды жумыз, ла мера кази.
Имам билан кази, шамьо, эшкес маңбеги чыкыды десіла.
Куллуғым шо өзі.
Хазарян, Гыни Батур паша болып қалса, сахралықның сақсы ауч түшеді. Тоқоғы мүнгіз шыққандек, ешекке қанат шыққандек болып да.
Зәмбірек орысын болған декен чәрінім ошыла сұрайды ой қачан.
Әлі қан төрем деген кіші, мәсчітті вәз етіп, дінні ислам құрымыз, шәріқ Түркістан құрымыз деге дәққо.
Бо, неме деген емір ақы, ой!
Біз қақ үйос сұрайды дегені дә.
Дотай му, сылың, пылың дегелдір му, біз қақтың бұлып дә.
Біздің нұри, шәнген бос қамлаштырды жұмы.
Қомандан боп дәк ұ.
Шәр тараптың тарақла парвы чықты. Бұ Мұхтар бай еді. О, төт көчі иғзыдан харвадан түшіп, харвы хейдіген оғлыға.
Атланы таңшырып қой, әті яна,
деді.
Ассалам алейкум.
Жама әт алдырап оныңды салам бәрді. О, үрімчіден қайтып келіп, езіғы чықмай, зияудының өйді ятқан еді. Мана зәмбірәк оны яны тұрылдырыпты. О, мәриядын төпі, сән-сән жоба, пұтыға мәскап өткей бапты.
Аңлыған сіла, біріз шағар алды.
Деді о, мәғрур сөздәп.
Шинжаның әм бірін алымыз, Құдайым нұсырат бәрсе, шың-шың-шия деген кәргіче, сепіліміз ғыче, әммісі біздің бұлуды. Өз алдымызғы дөләт бұлымыз, таша бұлымыз, мұны соғыт дәк, жүнгі дәк, мұңғыл дәк.
Сұры аламыз мұ, Мұхтар бай?
Сұраймыз. Абдымәр қашқалық жәнеді мұн беге ақым бұлалы де. Мән немшіғы бұл алмайды кен мән? Бұл алай мән?
Әшіндақ, бұл алай сән, Мұхтарқа. Сән мұ, Абдымәрнің әмі немісіні мұса дері қыл.
Мұса дері қылсам, Абдымәр болып қалмамды мән? Яқ, сән деген ерлеріне кен бұғалық бөліп берімә. Әр қандақ патыраққа қашқалық, таранчы, чиреклік деместін бір ат, бір үлкіз, он ходын ер беріп женаны бақ, бірағы яланма. Бірауыны ялыма деймен, орысының соққа. Сама бұрсеклері білән дейқанчылы қылымыз. Алчанлап ұрықшашыдыған, мүхчеп, ерғын ішлайдыған. Су талышы бір-біріне, етшіқы басыдыған шаны түгітімен.
Қашқалы еғдіп, еклі мәмла бізіне?
Еклісәк, бай болаттың ұқ қашқалы. Азыр мәхалының бейсен, алы құржын білән чықып, қыр қой ер. Шүнчіманың игісі болдың, тоқал ұздап еріпсен теқі, рас мұ?
Гүмбан қылған аваз аңланды.
Пах, пах, шәр түгеді. Әрін бағынан топсе тұрпан өкетті. Гүмі даң тозаңға айланды деген ә? Ой, қалайы, чон олда лық әскер, лықтай.
Мәңін жаны бұдан яуыда қатмінген бірі пүрін чорық кейген пұтлары білән етін дейбітіп, оғылаққа кердіғандай шымайлап көпчілікнің арысыға атлық келді де асырап өмідеп.
Мұрт қасқан, атыр арған, нәчімін, нәчімін әскер, шәрге кеті атыды,
деді.
Неме дайсын ой, расма, үнла білла әзбірайы, ондақ бол шәрге қанар қолайды, ма, біздің жерен атымеді. Ян ел бұй білән шәрге чап, бұның құтығыр көріктіке баштап қазыр түрім тұрым атыды. Тіз қаларты, бұл накесәне біздіңкілі қырып етуді.
Жан онмы, өте бейтуді ақа, бұ Қыттайда.
Кем барыды, өнді бәйсір ағы. Шондақлы қыдың сәқақ бешінға, Қыттай чысын мәлі дейсін, ісін. Нұриның әліқ зиятінің еқліқы, қаға, рас көді ма?
Илла білла, Сергейнің түпменікі ұлтар қыл бағын. Сергей білен шықпасам Қыттайла ұшырды. Кәйнеді мұғмық, бізді түтіп өліп шәрді, нем болу атыды деп сөреді. Біз білмейміз деді. Расыңында болмыз атымен деді. Бір тұңғанда Қыттай. Біз білмегенді кем білмейміз деді. Сергейнің боз етіні тартып алды. Илла білла рас.
Бұл дейқан ағызы-ағызығы тәгімей сөзләп кәтті.
Азыр, нәгі барғанды о черіклә.
Меніші аста, әмма жық, шүрмәлдәк еқіп,
Кем халар апырды одайма? Гәп қылышмайсан қо? Бұ анаңнымы? Сәндәк нан емәсәні, болды өзім маңды. Ахматның үйге, Насыр кесікчінің үйге десәмла. Ахмат қалғыны жөндайды, маң мұқпыл. Джераны тоқыпча, қыз бұл әзмә.
Бірден бұла ойнақлап тұрдыған Джеран атны әке алды.
Мән мобилі барай.
Деді Хашим пақтыше деген гәптан оттырға чықы.
Мұқтар байял қоздық тартмысын, имам ақыным қаргірмі бәрсілі әмсі.
Йоқсу, башқа адмен сілі қожам, күллуым. Тіліңні чайныма қашқалы. Маң қоба, әтін о тоқып кел, ямынық кәс бұлаймыз. Ахмет мөрт кәсі тәху адармы бұланшылықты сауап бұлды деген. Азыр деген Гоминданың нәтчімің әскірі ғини батырына қожым пылғылы кетіп атыды. Хабар ек көзімізден апетін біліп тұрып, көзімізді үйгім алған бұлымыз. Ма!
О, Худа әкі, күлім!
Анаңның әкі ең атта, әмгекшінің қантары кәлген қақ бұл.
Сілі әжеп түрәйліқ кәп қырдыған боп қабылы қо.
Түрмек керсен, Ахметтек адам ләвілен білі, шақар көйдіріп сопы яссан, мұшындақ сөздейдіған болсан қашқалы. Рас, имам ақыны!
Атма тәйір болды.
Амин!
Деді имам тітіріп тұрған қолдырыны көтіріп, көпчілік дұа қылышты. Мұқтар байы атқы мені веріп әйтті.
Маңа тіладың мұ, әтіңгі мұ? Сан қашқалы қоқма, әтің оқ дегіп өлсә, өзің шейіт болған болысан.
Атлықның үйіріп кәтті. Кішкені мәліде, яны жемжетлік башланды. Ирақтың үйірген атаның тояқ авазы, шәрдің гүмбірліген зәмбірек авазы, тат-тат қылған пиромот авазы аңланмақта. Мира қазы, яны зұланғы кәреді.
Жерікле, түзгі баған мұды? Әзбәк дамғы бағанды? Я, пия біле мұ ба, қадымы аста. Құрқып алдығы ішкі қадам маңса, кәйінігі бір қадам меніп кетіп атуды деген ә?
Қайтып келі бұланталан қылмыс болатты ғо.
Оныңы ең дегілі болмайды.
Әзім авазы білін жамаат қозғылып мәсчіт тәрәпкі маңды. Ерім кечеден растығендек мүлтіқ авазы білін бүтін халық ойғынып кәтті. Өй бесіп барықырған, тыллыған, еғы сары налы пәрият авазла мәхәліні бір алды. Шәріге керәлмәй кәйнігі янған ач, арғын гоминдан әскерлері ат, гөш, нан майларыны бұлымақта. Қаршылық қылғаларыны атмақта. Мана оларының қәдемі бұл мәхәлігі ниетті. Имамның үйге авал кіріп, төт ат, алты қала вә бір қору қойны әйдәп меңіведі, имам шабылып, еқіліп түшті. Қалған үйлердің ялғыз ат, бірлі мұзайлық сиырларының бұлап кәтті. Мәлінің чедедіке ұлыға құнның мүн жапады ерішкен алты туяқ бордақ қойыны әйдәп меңіведі, ұлыға құн Черекнің айығығы еқіліп ялғырды. Черек оның мәйдісігі тепіп өріп әтті. О, бір қойының кәйні пұтығы чаптышы валды. Черек мүлтіқнан пайнеге білін бешіғы өріведі, о, жан атшықыда Черекке өзіні атты, вә оның қанейдің бұғып ерге басты. Ена бір Черек оны тартып еқтіп, тапанчысы білін пешанысығы атты. Мәліде бірлі кечеде не ат қалы, не нан гөш қалмады. Мәлі пост сойвелінған баш пияздәк елің ашылып қалды. Жама әтбамдатқа еңілі бұрынғыдай толық шықты, лекен имам шықалмады. Мира қазы имамлық қалды. Шәр тараптың зәмбірек пилімут авазы келіп тұратты. Әттігенлі қуяш ауралының кәйнедің астаға баш көтіріп, бұл дәртмен езіға соғық нұрыны чашты. Мәхәлінің чедедің мұңлық еғі авазы аңланмақта. Бұй ға бір өмірі ерге ішіліп, халал тәртөккәлік үшін дәшетлік өлтірілген дейқанның бүтін ғайатыны қошақ білін баян қылмақта. О, еғі әмәз, дастан, мұсибет әмәз. Ғайат адаласызік үстідің қылмаватқан шикайет еді. Ұлыға құн рәхметінің кәмсіз, ердің бешіні көтіріп қармайдыған, яның аяқ гүсілдәп меніп, түтін яз күзіне етіз вән өй ішіберін өткізідіған, төт оғыл, ішкі қызыны жинетін әла беліп, қатарғы қошқан құтыны Епез ханның бөнчерек дастан шекәлдікіні ешкім білмеген еді. Балы дәп ері ғырышлап қолдырың төмірге айланған достым. Тулы игіліп бәлдірің орғақ болған достым. Аяғдырың ташны құм қалып етідіған достым. Қаттықнанға амырақ, матағы ашық, қолдыры ара, пұтдыры толық таш. Паш қорышқы чолысы ең. Кәнжі балысыға теніне сәгін шыққылып бердіған достым. Рахат көрмеген, қиніп күлмеген, көшмен емеген, ардым демеген, балым деп зарлап, ұйқыс қанмаған, ертілсаң көңләкні өзі ямаған, өзігі зады кейін алмаған, янчық сұнық тәңгі салмаған, өшір закаттың зады қалмаған. Іштіні чақ деп қоғылап бақмаған, кішінің хаққы деп қылмы алмаған. Пұтлары кәс-кәс ерілсі дағлап, қаныса қолы пилекті бағлап, датлап бақмаған, мінніп қылмаған көңілі бір дәрия мәрданы достым. Ұлыға қонын қанға меліп, оңды ятатты. Оның қорық басқан кәм үзіден қалма ұйыған. Әсір әңгіне кішілі тұрмақ, Епез ханы ұнтып кеткен. Ямақ білен қиылылашқан көңіліге қанды қетіп бәдініге чың чаплашқан еді. Мира қазы бас жоғычы болып өзі кереді. Имам мойшығы келіп оның намысыны түшіреді. Төт оғлы жыназының алдыды чұрқырышып еғылап маңды. Мәхәлі халқы құтын барысының еғысы арқылық ұлыға құнның олығылықын түшенді. О, оқ білен алемдің өткендіні оңды ятатты.
Шегет!
Деді Мира қазы оның хаяттан вас кешкіс кәлмеген көздеріні аста салап юндырып.
Ха илла қачыды, оқ дәйсі дүм ятады. Батырла алдығы маңыды, оқ дәйсі оңды ятады. Ұланың көздеріне Құданың нұр юрытыды. Ұлық құя сүйіп құйыды. Әрам бағда, Лияншаңда ашу тапта қанчылыған егетлі оңды ятады қанды. Біз қақты нені оғлалла жәңгі кірді. Нұри дәк, зияудын дәк. Шиет көп, батыр көп. Шуна Нұсрет бізге қарайды. Имам ахуным, ұлыға ахунның иманы, рухи, жәннеті болғай. Кені дуа қылсыла. Ұлыға ахун қиырындашырының тұпырғы арысыға атсының айғығы ерлік қойылды. Имам ахуным бүгін шындақ мұңлық қыра әт қалды. О, еч қачан бұндақ қыра әт қылған әмәс. Шәр тараптан тоқтамай зәмбірәк пилемут авазы келмәкті. Әмді адамлары адәтленіп мұ қалды. Оламы құдды ашу жәң мейданы тұрватқандәк, өзірімі дүшмәлдіргі оқ етіватқандәк, жидді әстайдыл болып келішқан еді. Ұруш хаятны өзгертмәкті. Құдды залым хүкіметнің зұлымы оларының тұрмышын өзгерткендәк. Мұны залым хүкіметке қаршы етілаватқан ұқламу, оланың хаятыны, пікіріні, мейджәзіні өзгертмәкті. Мәхәліден нақш ең қалды. Атлары кішінімәз, қалылары мөрімәз, қойлары мәрімәз болып қалды. Әмілі адам ғамкін, тәқәт мәхәлі ішілеріні тоқтымайы кеч күндіз ауышы мақты. Ауышы ғандымы қабілеге қарап ауышы мақты. Бұл, яқшылықның аламытымы, шүңліқның беші арытымы. Худды әт яздық қандық тейрақчылықларыны білелмегендек, дейқалла бұны ме білмейді. Қары тоқтады. Бірін адам тошқан қоғылғалы чықмады. Жоғылырығы орылып, күнгей тамлағы елініп олдырып, өткен кәшкен ішлер тоғырысты параңыз шишбірін, тұрмышының ләздіні сүрішкі адәтленген дейқалла, төнігінгі көңілсізіклеріне тезілі көңілді, нері қылышды. Немен қалды, Эдрес? Сұхжан, сенің чу етек, бір чықақ мұзай. Елім яқшы орларын ашқызы бұдайланы алмыды. Қау құрдықы қалды, әмдір сүрі яватқан ерім атының көші байды.
сиріп лай кәпті. Тошқанды оны байыды, оны мәк кәпті. Әлімі яқшы алсан алдап тұрып беріптіміз. Зиянға чыдымыған болса, ұлыға құндәк оқ ейдікен тоқ.
Білқұт қазинісі.
Өлмеген жанда үміт ба, Құдайым бір айына.
Шәр тараптың мүлт қасқан төт атлық езіғы керіп келді.
Бұты әлі кім?
Деді мүлт қасқан белікеген «Ла иләхә илләллаху Мұхаммәдін Рәсулиллах» деген қат езіғылық ақ латы бағылып алған. Құлақшысыға латыдың қиылған, елан ай білән юлтуз тікіп алған қапқы яман қары бұрыт адам.
Мұты әлі?
Деді мейра қазы орныдың аста тұрып, топсыны еқірі іштіріп қойып.
Тау еқ ятыды, іш болса маңы десен ла болуды.
Біз әрбей көм түтті.
Деді яны бірі атта саңайын олдырып.
Партизанлағы ұзық түлік сәттар бәрлік білән чықты. Мал, ашлық, я, мал, пұл бәрсен ла болуды. Әр бірі адам болмағанда бір қой береді. Пұл дедім ма, яқ-яқ-яқ, қағаз пұл өлді, алтын күміш болсын болуды.
Түнігін ақшағын бізіне ғоминдан әскердір бұлап, мал, ұн, көш майларымызды әкәтті, ешіні мұқамбыды.
Ғоминдағы берсен о, стиклачардың аяйсан, сән кім тәрәп?
Біз инқылап тәрәп.
Бейанла кім?
Мұқтар бай бар еді, о адамның шыңылсай түрмекселі байлықын мұсадері қылды. Ердің башқы ешіміз қалмады. Имам ақылым кішіккені илік толдырып еді, ғоминдан бұлап оныңы ғансы жеса ақып қойды.
Бәрмәйміз демәкші ма?
Йоқ, ешінәс қалмады демәкші.
Дәталашқы вақтымыз йоқ. Бір аш пішімгіце 30 қой еғісен. Тұр, алдымызғыз түшіп ма?
Мал йоқ. Сықжалы қалды.
Кәмбағанда үкіметі дәуат аттың лағы ой. Мән, мұты бәлі әмәс мән.
Деді мейра қазы адыты бойынша қолларын ауады пұланытып қойып.
Бұ мәәліда мұты бәлі йоқ. Кім нақ бақырсан? Бұрын йоқ болса азырды башлап сән мұты бәлі тұзма.
Мән әмәс, мән қыланмай мән.
Ғоминданың адымы мұ сән? Алдың қысәрті қан төкіп атқан жан беріп атқан мұ бізға? Қақ жан бері дойу, сән ұлағынан берісін баш тарты сән, ба!
Қолыдан бәлгісі бар адам дүмбістен мәлтіқіні алды. Вә мейра қазының бешіден артылдырып, ван қылып бір пай атты. Мейра өміліп кәтті. Адамна тәрәп-тәрәп қашты. Терек бешіде қағыла қақылдыш үркіп үшті. Бүтін мәхәлі іштілері қаушып, көчіғі чықшты.
Жан ба, мал йоқ!
Деді ат тұмышқа асты тізініп қалған мейра қазы.
Ночы болсаң, ғоминданың қолыдың тартып ал.
Деді Хашим Почи тонар беші тұрып қолығы көсай еліп еліп.
Бұл қақ инқылапшығы оқшымайды, бұланшығы оқшайды.
Дан қылып оныңға яны мұлтық етілді. Ол тамның кәнігі моллақ етіп түшкенді қалды. Еліқына мейра қазыны дүшкәліп ұрып, Алдық сәлбеліп, өйіні өйкіріп, еғіл ақтырып бүріп, онда қой, төт топақ, ішкі атты піп шықды вән малырыны қошағыда пәйдіп, жәніп тәріп қарап алдырып бүріп кәтті. Мәхәліде адам, ит вән қағылардың башқа ешінім қалмады. Инқылап оларының хайатыға кәмбіғәлік ұрқыны әкеліп чашты. Инқылап оларға яқмады, құдды намыратқы май яқмығандай. Етімға мәнсәп ярашмаған дәк. Мәхәлі шатлықы қарлығашлар дәк йоқалды. Нақшына өчәк кәрәді. Күлкілі қайнымыға соғық соқ құйылды. Әмі адамның қапқы зәр чайнып алған дәк түрілді. Мәхәлінің пәркайы ұшты.
Кіші ічі дағсу ішіміз мұ әмді?
Дейшті құтылла чай құмары тұтып башырыны чекеліп.
Шамы йоқ, тез әкіні чайнығы дәк болды қа?
Шында қапшылы құстыген Мұхтар бай шәрдің қайтып чықты. Мәл қалқы оның өйгі үгірішті. сыл болып яткан Гүлнаса бүйі айым келіндірге кау чақтырып, оғылдырға анысыз қалған чишім озайны сойдырып, чоң қазаны астырып, мәхәріге еткеді қылып, қорда әткізді. Мұқтар байы еп чыққан пүтін бір чайның еріміні ұтып селіп, атның қені де қып қызыл чайдамлып, ежірларда апқорларды чай тартты.
Беліқұт шіркетіді авазға елініп, Беліқұт торыды аңлытылаватқан ұйғыр қалқының пәқірлік язғучысы Зордың Сабырының Шинжан Яшлар Өсмірлер нәшірият тәрпідін нәшір қылынған Ана юрт намлық романыны бүгін мүшергече аңлаттық. Давамыны әтік аңлытышымызда давамлық аңлытымыз. Бұ роман Шинжанның һәр қайсы жайлардыке Шинхуа китапханаларды сетіледі. Достарының бұ романын сетіп алып сақлап қойышыны алахиды тәвсия қыламыз.
Қазинесі ұйғыр халқының өрпа деп мәшһүр шәхс Дибабет мақал тәмсіл чөчек риwayat қатарлық ұйғыр мәдениет қазинесіндегі бибаға гөрілер. Картон илпе, қанун низам, шариат тілі, тән тәрбие, физика, химия қатарлық 600-ден артық кәсіби саһадағы ұйғырча, қанзуча, инглизше 3 тіл, 6 миллионнан артық сөз, аваз һәм сурет бергәүләштерілгән компьютер йомшақ деталы. Белмегәнне бел күтүн бел. Бел күт қазинесі.